Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 18 mwezi wa Septemba mwaka 2020, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo tunasalia hapa hapa Marekani tukimulika mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 75, hususan maadhimisho ya miaka 75 ya umoja huo. Mwenyeji wetu hii leo ni mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Kennedy Gastoni. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hii leo amefungua tukio la malengo ya maendeleo endelevu SDGs jijini New York, Marekani, ambalo litakuwa linafanyika kila mwaka katika miaka hii 10 ya kuelekea kutimiza malengo hayo ifikapo mwaka 2030. Bwana Guterres ameuambia ulimwengu kupitia mkutano huo kuwa tukio hili la kujadili masuala ya malengo endelevu ni fursa kuonesha kuwa kama familia moja ya mataifa iliyoungana, tuna kila kinachotakiwa ili kutokomeza umaskini na njaa, kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi, kufikia usawa wa kijinsia na kufanikisha malengo 17 ya kimataifa. Ikiwa leo ni maadhimisho ya kwanza ya siku ya kimataifa ya malipo sawa, muungano wa kimataifa kuhusu malipo sawa EPIC na mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo linalohusika na masuala ya wanawake UN Women na shirika la kazi duniani ILO yametoa wito wa hatua madhubuti kuchukuliwa kutimiza ndoto hiyo ya malipo sawa. Kupitia taarifa yao ya pamoja iliyotolewa leo, mashirika hayo yametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za lazima na kuhakikisha usawa katika malipo unakuwa kitovu cha juhudi za kujikwamua kutoka kwenye janga la corona au COVID-19 kote duniani. Na jitihada zinaendelea nchini Ugiriki ili kuwapa makazi wasaka hifadhi ambao wamepoteza makazi kutokana na moto ambao uliteketeza kituo cha mapokezi na utambuzi cha Moria huko Lesvos. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Shabia Mantu, akizungumza na wanahabari mjini Geneva, Uswisi hii leo amesema wakati kazi inaendelea hivi sasa, karibu watu 5,000 wamewekwa katika makazi ya dharura katika eneo la Karatepe ambalo lina uwezo wa kuhifadhi watu 8,000, na kuwa
kabla ya kuingia katika kituo, wakazi wote wapya wanafanywa vipimo vya haraka vya COVID-19 ili kusaidia kudhibiti virusi. Hadi kufikia leo, kama matokeo upimaji wa watu wengi, tunafahamu kuna wagonjwa takriban 150. Wote wamepokea huduma ya tiba na wanajitenga katika eneo la karantini ndani ya kituo kipya.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muhtasari wa habari.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa umewadia wakati wa mada kwa kina. Leo tuko hapa nchini Marekani tukimulika mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 75. Na mgeni wetu ni mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Kennedy Gaston, ambaye Asumta Masoi wa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amezungumza naye ili kufahamu matarajio ya Tanzania kwenye mkutano huo na mwelekeo wa Umoja wa Mataifa wakati huu ambapo unatimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake. Kwako Asumta Masoi.
Mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ule mjadala mkuu wa wazi, inaanza wiki ijayo tarehe 22 mwezi wa Septemba hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na hii ni mara yako ya kwanza kushiriki katika mkutano wa aina hii. Unajisikia vipi?
Najisikia vizuri, ni furaha na faraja, na zaidi ya yote kwa kweli ni unyenyekevu mkubwa kupata dhamana hii ya kuaminiwa na Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwangu mimi kuiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa. Hili si jambo jepesi wala dogo, ukizingatia nafasi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na duniani kote. Ni jambo kubwa sana.
Na umekuja wakati ambapo kuna hili sasa, imetokea janga la ugonjwa wa corona na COVID-19. Na umeona mandhari kwa kiasi gani imekuwa labda ni changamoto katika kufanya vile ambavyo ulitarajia kushiriki katika mkutano huu?
Changamoto inayotokana na ugonjwa huu wa COVID-19 ni changamoto ambayo kwa kweli Umoja wa Mataifa wenyewe ulikuwa haujajiandaa na wala haukutarajia. Mambo mengi ya Umoja wa Mataifa yamesimama, mengine yameahirishwa na mengine yamekuwa kifanywa katika njia ambazo zilikuwa sio za kawaida. Kwa mfano mimi nimefika hapa tangu mwezi March mwaka huu, na baada tu ya kuwasili basi mamlaka ya mji wa New York yaliweka huu mji chini ya zuio, na kwa hiyo kazi nyingi sana za Umoja wa Mataifa zimepungua. Na kwa maana hiyo hata unga hii ambayo sasa tunaianza au tumeshaianza na mikutano ambayo tunatarajia kuwa nayo wiki ijayo haitakuwa na shamla shamla kubwa sana kama ambavyo imezoeleka hapa katika jiji la New York na hata ndani ya Umoja wa Mataifa.
Ni kweli kabisa, lakini pamoja na yote hayo Umoja wa Mataifa mwaka huu unatimiza miaka 75. Na tunajua kwamba Tanzania tu baada ya kupata uhuru Tanganyika wakati huo ilijiunga na Umoja wa Mataifa. Sasa chombo hiki ambacho kina wanachama 193, Tanzania ikiwa ni mmoja wapo, kimekuwa na mchango gani kwa Tanzania, au hata Tanzania yenyewe imechangia vipi katika chombo hiki?
Tanzania imefaidika sana katika chombo hiki cha Umoja wa Mataifa. Kama nilivyosema, baada ya kupata uhuru mwaka 61 au hata kabla, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa wetu wa Tanzania, alitumia chombo hiki kudai uhuru. Alikitumia vizuri sana mpaka tukafanikiwa kuweza kupata uhuru, na hata baada ya kupata uhuru ile Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliendelea kutumia chombo hiki cha Umoja wa Mataifa katika kudai uhuru wa baadhi ya nchi majirani zetu, hasa kusini mwa Afrika, na kudai uhuru duniani kote. Kwa hiyo ni chombo ambacho kwa kweli Jamhuri ya Tanzania imekuwa ikitumia katika kutekeleza ilani yake na malengo yake ya nchi za nje, katika malengo yake ya sera zake za nchi za nje. Lakini zaidi ya yote ni kwamba kwa kutumia chombo hiki Tanzania tumeweza kushiriki katika kutunga sera na sheria za mambo mengi ya duniani ambayo yanatungwa chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Tumeshiriki vikao karibu vyote vya Umoja wa Mataifa, tumeshiriki katika michakato mingi mingi sana na kwa sekta nyingi nyingi sana. Kwa mafanikio ambayo tumeyapata tunaweza tukayaona katika kila sekta ya nchi yetu.
Kuna baadhi wanachosema kwamba multilateralism, yani kwamba ushirikiano wa kimataifa hauna nafasi tena sasa hivi, kwamba Umoja wa Mataifa umepitwa na wakati. Sisi Tanzania inasemaje?
Umoja wa Mataifa uliundwa mwaka 1945 na nchi chache tu kama 55 hivi. Na wakati huo umoja huu uliundwa kutokana na uhalisia wa dunia iliyokuwepo baada ya vita vya pili vya dunia. Nchi zilifikia hatua ambapo zilikubaliana kwamba hawezi kuishi pamoja bila kuwa na chombo cha kuweza kuratibu na kikweza kuchukua dhamana ya kulinda amani na usalama wa duniani pamoja na mambo mengine. Leo hii Umoja wa Mataifa unatimiza miaka 75. Nitakupa maneno mawili yaliyosemwa na makatibu wakuu wa Umoja wa Mataifa waliopita. Mmoja ni maarufu sana, anaitwa Dag Hammarskjöld. Yeye alisema kwamba Umoja wa Mataifa haukuundwa kuwapeleka watu mbinguni, lakini uliundwa kuwasaidia watu wasiende jehanamu. Wa pili ni Kofi Annan. Alisema Umoja wa Mataifa si chombo sahihi ambacho kimekamilika, kina mapungufu yake, lakini hakina mbadala. Sisi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaamini kabisa kwamba Umoja wa Mataifa hauna mbadala. Lakini pia tunaamini kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji maboresho endelevu ili umoja huo uweze kuwa na maana katika uhalisia wa sasa hivi na uweze pia kutimiza malengo yake ya kuanzishwa kwake. Kwa hiyo sisi bado tunaamini katika Umoja wa Mataifa na tunaamini katika maboresho ya Umoja wa Mataifa, maboresho endelevu kutokana na uhalisia wa mabadiliko mwaka 45 na mpaka sasa. Mwaka 45 zilikuwa nchi wanachama kama 55 kama nilivyosema. Leo kuna nchi wanachama 193. Umoja wa Mataifa una changamoto bado. Umeweza kuzuia migogoro mikubwa katika eneo la amani duniani. Kwa kweli hatujapata vita vya nuclear ambayo ilikuwa ni tishio kubwa sana wakati ule. Tunashukuru halijatokea. Lakini upande mwingine kuna migogoro midogo midogo mingi ambayo kwa kweli inapoteza maisha ya mamilioni ya watu kila siku. Hilo ni changamoto. Umoja wa Mataifa uliundwa ili kuleta maendeleo ya dunia. Leo tunaona uchumi wa dunia hauko sawa. Nchi nyingi tajiri zinazidi kuwa tajiri na nchi nyingi zinazidi kuwa maskini, hasa nchi ambazo zinazoendelea kutoka bara la Afrika na kwingineko. Bado Umoja wa Mataifa inabidi jitathmini kuweza kuleta uhalisia katika maisha ya watu kulingana na misingi yake ya mwaka 45. Umoja wa Mataifa uliundwa mwaka 45 kuleta usawa kati ya nchi. Nchi kubwa, nchi ndogo, nchi yenye mabavu, nchi dhaifu, zote ziwe sawa. Baada kwamba waliamua vita haviwezi havina mshindi. Leo hii hatuoni uhalisia wa usawa baina ya nchi katika Umoja wa Mataifa. Mwaka 45 wakati Umoja wa Mataifa unaanzishwa kulikuwa na nchi tano zenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Leo hii nchi hizo bado ziko hizo zote tano, licha kwamba tumeongezeka kutoka 55 mpaka 193. Mpaka leo Afrika haina kiti katika Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa yenye turufu. Wakati huo huo, Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa katika kazi zake kwa mwaka 75% ya kazi zote za zinahusu Afrika. Afrika yenye watu 15% ya watu wote duniani haina kiti katika Baraza la Usalama la Mataifa. Na ndio maana sisi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mapendekezo yetu ni yale yale ya kuungana na azimio la Afrika kwamba maboresho katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni muhimu, na maombi yetu ni kwamba walau tupate siti mbili katika eneo hilo. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umeweza kutekeleza mengi kabisa, lakini pia yako mengi ambayo yanatakiwa kufanyika, lakini hauna mbadala.
Shukrani sana Sumta Masoi na Balozi Kenneth Gaston, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja Mataifa. Basi sasa tujifunze Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa neno birkua, na mchambuzi wetu ni mtaalamu Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Katika mazungumzo ya kawaida ambayo watu siku zote huwa tunaweza kuyazungumza, na hasa linapokuja swala la mavazi, kuyageuza nje ndani wakati wa kufua au wakati wa kupiga pasi, tuna tabia ya kuzungumza maelezo na sio kuzungumza kitendo ambacho kinatakiwa kufanyika. Katika Kiswahili, kitendo kinachotakiwa kufanyika, unapomwambia mtu afanye hivyo, mavazi hayo au nguo hiyo, unatakiwa kumwambia mtu tafadhali naomba birikua. Birukua shati langu, birukua gauni, kwa maana kwamba geuza nje ndani au rejesha katika hali ya kawaida kitu kilichokuwa kimegeuzwa upande wa ndani kuwa nje na nje kuwa ndani.
Asante sana Onis Gala kwa kutuelimisha. Na kufikia hapo basi nakunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa. Lakini nakusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW ili upate taarifa mbalimbali, lakini pia usisahau kutembelea chaneli yetu ya YouTube Habari za UN kwa video zetu za kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa. One people.